Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών.
Οι θαυμαστές προφητείες και προτυπώσεις της πρώτης παρουσίας του λυτρωτού στη γη.
Έκδοση Ιερών Κελίων Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Αγίου Όρους.
Διαβάζει η Έλενα Αρβανίτη.
Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος 7. Εάν συνεχίζοντας την ανιχνευτική περιοδία μας στα βάθη της Ασίας και του χρόνου επισκεφθούμε τους αρχαίους Βαβυλωνίους, τους βλέπουμε και αυτούς να προσδοκούν το Θεό που θα ενανθρωπίσει για να σώσει τον κόσμο. Βρίσκουμε επίσης εκεί χρησμούς να προμηνύουν ότι στη Δύση θα εμφανιστεί ένας μεγάλος βασιλέας, ο οποίος θα κυριαρχήσει σε όλες τις χώρες της γης με δικαιοσύνη και χαρά. Και παντού όλοι οι άνθρωποι θα γίνουν ευτυχείς. Κατά τον 6ο αιώνα π.Χ. μάλιστα, ο Θεός είχε αξιώσει με έναν ειδικό τρόπο να προειδοποιήσει τους Βαβυλωνίους για την επικείμενη έλευσή του. Την εποχή που οι Ιουδαίοι βρίσκονταν εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα, ο μεγάλος βασιλέας Ναβουχοδονόσορ είδε ένα αποκαλυπτικό όνειρο, το οποίο μόνον ο προφήτης Δανιήλ μπόρεσε να εξηγήσει. Είδε μία μορφή της οποίας η κεφαλή ήταν φτιαγμένη από καθαρό χρυσό, το στήθος και οι βραχίονες από άργυρο, η κοιλία και η μυρίτης από χαλκό, οι κνήμες από σίδηρο, τα δε πόδια μέρος από σίδερο και μέρος από πυλό. Κάποια στιγμή, καθώς την παρατηρούσε ο Ναβουχοδονόσορ, αποκόπηκε ένας λίθος από μόνος του, άνευ χειρών, και κτύπησε τη μορφή αυτή στα πόδια, τα οποία συνέτριψε εντελώς. Τότε όλα αυτά τα υλικά έγιναν σκόνη και εξαφανίστηκαν από τον άνεμο. Ο δε λίθος που κτύπησε την εικόνα έγινε όρος μέγα και γέμισε όλη τη γη. Αφού δε ο Δανιήλ μόνος του εφανέρωσε το όνειρο όπως είχε απαιτήσει ο βασιλέας, έδωσε και την εξήγηση. «Σύ του λέγει, είσαι ο πιο δυνατός από όλους τους βασιλείς. Είσαι η κεφαλή η χρυσή. Μετά από σένα θα παρουσιαστεί μια βασιλεία κατώτερη από τη δική σου και έπειτα τρίτη από χαλκό και θα βασιλεύσει σε όλη τη γη. Η τέταρτη βασιλεία θα είναι ισχυρή σαν το σίδηρο. Η πέμπτη βασιλεία που αντιστοιχεί στα πόδια θα είναι διαιρεμένη, κατά ένα μέρος ισχυρή και κατά ένα μέρος εύθραυστη σαν τον πυλό. Δεν θα είναι όμως οι άνθρωποι των δύο βασιλειών ενωμένοι όπως ο σίδηρος δεν αναμειγνύεται με τον πυλό. Εκείνες λοιπόν τις ημέρες των δύο βασιλείων αυτών θα αναδείξει ο Θεός βασιλεία που θα προέλθει από τον ουρανό, η οποία ποτέ δεν θα φθαρεί, ενώ θα κατασυντρίψει όλες τις άλλες βασιλείες». Η αποκάλυψη αυτή του Δανιήλ έκανε τον Ναβουχοδονόσορα να πέσει να τον προσκυνήσει και να τον καταστήσει έπαρχο της Βαβυλώνος. Είναι δε πολύ φυσικό ο φημισμένος αυτός βασιλέας να ενημέρωσε κατόπιν τους υπηκόους του για το τόσο σημαντικό αυτό γεγονός, αφού ήδη είχε προσπαθήσει πολύ να βρει κάποιον ο οποίος θα ανεκάλυπτε μόνος του το περιεχόμενο και την εξήγηση του ονείρου του. Όπως απέδειξαν τα γεγονότα, τους πανίσχυρους Βαβυλωνίους διαδέχθηκε το βασίλειο των Περσών, στήθος και βραχίονες αργυρί, το οποίο διαδέχθηκε η πρωτοφανή σε έκταση αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κοιλία και μυρί χαλκά, για τον οποίο ο Δανιήλ προείδε ότι θα βασιλεύσει σε όλη τη γη. Κατόπιν ήλθαν οι διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κνήμες σιδηρές και τέλος οι διφυείς Ανατολική, Δυτική, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, επί της οποίας ίγκηκεν έφτασε η Βασιλεία των Ουρανών, που εγγενιάστηκε με την έλευση του Χριστού και παρατείνεται στην αιωνιότητα. Ας εξετάσουμε τώρα ποια μορφή είχε η προσδοκία αυτή στους αρίους λαούς, οι οποίοι έχοντας ως κοιτίδα το αρχαίο Ιράν, εξαπλώθηκαν καταλαμβάνοντας την Περσία, το Αφγανιστάν και το Βελουχιστάν. Επεκτάθηκαν δε κατόπιν στην κοιλάδα του Γάγκη και στις βόρειες Ινδίες. Πρόκειται για τον ανατολικό κλάδο της Ινδοευρωπαϊκής φυλής. Ενώ στα σημητικά θρησκεύματα κυριαρχεί το δέος του ανθρώπου ενώπιον του φοβερού και απροσίτου θείου, αντίθετα τα άρια θρησκεύματα παρουσιάζουν έκδηλη την επικοινωνία και την οικειότητα μεταξύ του θείου και των ανθρώπων. Με αυτή την έννοια, στην θρησκειολογική ορολογία ονομάζονται θεανθρωπικά, αν και η ελληνική ορθόδοξη θεολογία δεν είναι διατεθειμένη να υιοθετήσει αυτόν τον όρο, ο οποίος μέσα στην Εκκλησία έχει ένα ιδιαίτερο νόημα που το παίρνει από τον ίδιο τον θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Στην ιδιοτυπία αυτή των αρίων θρησκευμάτων οφείλεται το πλήθος των φανταστικών θεανθρώπων, οι οποίοι κατά περιόδους πλάττονται ή προσδοκώνται από αυτά. Αυτοί ακριβώς οι θεάνθρωποι που συναντούμε στους αρίους λαούς εκφράζουν την ασύγητη νοσταλγία και προσδοκία ενός πραγματικού ιστορικού θεανθρώπου λυτρωτού. Τι μεγαλοπρεπέστερο θα μπορούσε να συλλάβει η ανθρώπινη ψυχή από την πίστη ότι ο Θεός από αγάπη κατεβαίνει από τον ουρανό παίρνοντας σάρκα για να σώσει τους ανθρώπους από κάθε ανάγκη. Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ανίχνευση της θεανθρωπικής προσδοκίας στους Ινδούς. Έχει αποδειχθεί ότι τα κείμενα της Ινδικής Γραμματείας, α, ότι σε όλες τις φάσεις της Ινδικής θρησκείας υπάρχει έκδηλη συνείδηση των αμαρτιών και της ενοχής ενώπιον του Θείου και μάλιστα της προπατορικής. Και β, όλα τα εξυλαστήρια μέσα που προσφέρει η Ινδική θρησκεία και με αφοσίωση ασκούν και χρησιμοποιούν οι Ινδοί, δεν δημιουργούν τη βεβαιότητα της εξαλείψεως της ενοχής, δηλαδή πραγματικής λυτρώσεως. Είναι χαρακτηριστικό ότι πουθενά δεν βρίσκουμε στα Ινδικά θρησκεύματα προσευχή ευχαριστήρια για κάποια αμαρτία που συγχωρήθηκε. Νοσταλγούν οι Ινδοί από τη στιγμή που εμφανίζονται στην ιστορία λύτρωση από την αμαρτία και την ενοχή, αλλά δεν τη βρίσκουν. Από την ουσιαστική αυτή στέρηση γεννήθηκε η νοσταλγία για έναν λυτρωτή. Ήταν μάλιστα τόσο έντονη η προσδοκία της ελεύσεώς του για να σώσει τον άνθρωπο, ώστε όποτε πρόσφεραν αιματηρή θυσία οι Ινδοί, συνήθως πρόβατο, αναφωνούσαν. Πότε θα γεννηθεί ο λυτρωτής? Η εικόνα που δίδει η Ινδική Γραμματεία για την πορεία της ανθρωπότητος είναι με συντομία η εξής. Καταρχήν υπήρχε στη γη μία χρυσή περίοδος υψής της ανθρωπίνης ευτυχίας και ηθικής τελειότητος, η περίοδος Γκρατ-Γιούγκα. Οι άνθρωποι εγνώριζαν και λάτρευαν ένα και μοναδικό Θεό. Η αμαρτία, οι επιθυμίες, οι ασθένειες ήταν άγνωστα. Κάτι ανάλογο συνέβαινε και με τη γη. Ήταν εφορότατη σε καρπούς και άνθηση. Αλλά έρχεται η αμαρτία στον κόσμο και μαζί με αυτήν η ασθένεια, η βραχυζωία, η φθορά και ο θάνατος. Οι άνθρωποι γίνονται σιγά σιγά όλο και πιο κακοί. Προμηνύεται το τέλος αυτού του κόσμου με θεομηνίες, μετά το οποίο αναμένεται η έλευση ενός σωτήρος του κόσμου, ο οποίος θα πραγματοποιήσει τη λύτρωση και θα επαναφέρει την αρχαίγονη χρυσή εποχή. Με την εμφάνισή του θα γεμίσει το σύμπαν από ευτυχία και όλοι οι θεοί και οι πλανήτες θα συγκεντρωθούν για να τον ανυμνήσουν. Αυτός θα φέρει στον κόσμο τη σωτηρία και θα εκμηδενήσει κάθε ενοχή. Θα δημιουργήσει καινούρια γη όπου θα κυριαρχήσει η ευτυχισμένη βασιλεία του. Η νοσταλγία της λυτρώσεως διαφαίνεται με σαφήνεια στον Ινδικό μύθο που αναφέρει για τον σοφό βασιλέα Βισπάσκιτ. Εκεί λέγεται ότι αυτός είναι άξιος των ουρανών και εξαιτίας των αγαθών του πράξεων εξαρπάζει από τα βάσανα του Άδη τις μυριάδες των αμαρτωλών που υποφέρουν εκεί, θεωρώντας ότι γι' αυτόν είναι η μεγαλύτερη ευτυχία το να ευτυχήσουν εκείνοι διαμέσου των δικών του παθεμάτων. Από εδώ βλέπουμε ότι οι Ινδοί οραματίζονται πως ο προσδοκόμενος θα λυτρώσει και αυτούς που είναι στον Άδη, απαλλάσσοντάς τους από τις θανάσιμες συνέπειες της αμαρτίας, με τα δικά του παθήματα και πραγματοποιώντας έτσι τέλεια και καθολική λύτρωση των ζωντανών και των νεκρών. Στο αρχαιότατο ινδικό θρήσκευμα του Βεδισμού, ο θεός της φωτιάς και του ήλιου, ο Άγνη, προσδοκάται σαν φως του κόσμου να ενανθρωπίσει από Παρθένο αποστελόμενος από τον ουρανό πατέρα του, ως μεσίτης μεταξύ Θεού και κόσμου. Στο μεταγενέστερο εξελιγμένο βουδισμό, τον Μαχαϊάνα, ο Βούδας, 560-480 π.Χ., ο οποίος από τους οπαδούς του είχε θεοποιηθεί, δέχεται ότι οι άνθρωποι μετά την πτώση τους από μια αρχαϊκή χρυσή εποχή περιήλθαν σε συμφορές και ηθική εξαθλίωση τόσο ώστε έφτασαν να αποθηριωθούν και να αλληλοεξοντώνονται. Θα συναισθανθούν όμως το κατάντημά τους, θα συνέλθουν από την κατάσταση αυτή και θα αποφασίσουν να ζήσουν μια καλύτερη ζωή και να επανέλθουν στην πρώτη χρυσή εποχή της ευτυχίας. Αυτό θα πραγματοποιηθεί όταν εμφανιστεί στον κόσμο μια εντελώς ιδιαίτερη προσωπικότητα, ο Μετρέγια ή Μαϊτρέγια, από τη ρίζα Μάτρ, από την οποία πήρε το όνομά του και ο ιρανικός θεάνθρωπος και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο Μήθρας, όπως θα δούμε στην επόμενη ενότητα. Ο επιφανής αυτός και ειρηνικός ηγεμόνας θα είναι πάμφωτος, χρυσόχρους, αφάνταστα ωραίος, ασύγκριτο σε κάλος και μεγαλείο, λάμποντας διαμέσου του σύμπαντος σαν αστραπή. Διαρκώς θα εκπορεύονται από αυτόν εκατοντάδες μυριάδων ακτίνες φωτός. Όπου πατεί θα βλαστάνουν λουλούδια. Αυτός ο Μαϊτρέγια δεν παρουσιάζεται σαν επανενσάρκωση του ιστορικού Βούδα, ούτε σαν θεοποίησή του, αλλά σαν μία ξεχωριστή ανεπανάληπτη προσωπικότης. Θα είναι ο υπερτέλειος, ο πλήρως φωτισμένος, ασύγκριτος παιδαγωγός και τιθασευτής των ανθρώπων, αίτητος διδάσκαλος θεών και ανθρώπων. Θα αποκαλύψει υπερβατικές αλήθειες από το πλήρωμα της σοφίας του. Θα εγγενιάσει πλούσια θρησκευτική ζωή. Θα εκπληρώσει όλες τις βαθιές επιθυμίες και νοσταλγίες των ανθρώπων και θα τους χειραγωγήσει σε απεριόριστη ευτυχία, θα ανακαινήσει την πρωτεύουσα του βασιλείου του, μετονομάζοντάς την με νέο όνομα. Θα είναι αυτή ένα στολισμένος παράδεισος πανευτυχών ανθρώπων. Ο μέγας αυτός ειρηνευτής θα περιέρχεται πόλεις και χωριά, περιστοιχιζόμενος από πλήθος μαθητών και οπαδών, οδηγώντας θεούς και ανθρώπους στη σωτηρία και την ειρήνη. Η διδασκαλία του θα εξαπλωθεί ευρύτατα. Όταν εμφανίζεται, άνθρωποι από όλες τις τάξεις θα προσκολώνται σε αυτόν, παραμένοντας κάτω από την προστασία του μέχρι θανάτου. Όσοι θα δεχθούν το λόγο του θα λυτρωθούν από το θάνατο, γι' αυτό ο Βούδας φέρεται να προτρέπει. Να ασκείτε την παρθενία, να σκορπίζετε δώρα στον καθένα ανάλογα με την αξία του, να βλέπετε τους συνανθρώπους σας με συμπάθεια, να αγαπάτε τα καλά έργα. Εάν σε αυτή τη ζωή προετοιμάσετε τη σωτηρία, θα προκαλέσετε τη λήξη των θλίψεών σας. Μόνο όσοι διάγουν έτσι με ευσέβεια και φιλανθρωπία, διαβάζουν τα ιερά κείμενα και αποξενώνονται από τα υλικά αγαθά, και όσοι αποδεχθούν τη διδασκαλία του Μαϊτρέγια, θα δουν τον λυτρωτή και στη μέλουσα ζωή. Μεταξύ των πανάρχαιων θρησκευτικών στοιχείων της Θιβετικής γραμματείας, τα οποία πολύ αργότερα αναμίχθηκαν με το βουδισμό του Θιβέτ, είναι και αυτά που βρίσκονται στο εθνικό έπος του Θιβέτ, το Κεζάρ, στο οποίο διατυπώνεται η προσδοκία της λυτρώσεως της ανθρωπότητος από τον υπέρθεο, τον βασιλέα των θεών, διαμέσου ενός θεανθρώπου λυτρωτού, ο οποίος θα γεννηθεί από Παρθένο, θα είναι υιός του υπερθέου, θα ακτινοβολεί θείο φως σαν πάμφωτος ήλιος και θα αποκαταστήσει σαν θεός λυτρωτής την ανθρωπότητα στην αρχαίγονη χρυσή εποχή της, εξαφανίζοντας το κακό. Στον Ινδουισμό, η λυτρωτική νοσταλγία εκφράζεται στη θεωρία της Bhagavad Gita περί της αναγκαιότητος ενανθρωπίσεων του υψίστου θεού, Βίσνου, προς βοήθεια και λύτρωση των ανθρώπων. Οι άνθρωποι μόνοι τους δεν μπορούν να βοηθήσουν τους εαυτούς τους, γι' αυτό πρέπει από καιρό σε καιρό ο Θεός να κατεβαίνει στη γη για να μπορούν με τη βοήθεια αυτού του θεανθρώπου οι άνθρωποι να ανεβαίνουν στον ουρανό. Οι ενανθρωπίσεις αυτές λέγονται αβατάρα και αφορούν διαφορετικό κάθε φορά πρόσωπο. Στα σημερινά κείμενα της Ινδικής Γραμματείας του Ινδουισμού συναντάται η προσδοκία μιας τελευταίας ενανθρωπίσεως του Θεού στο τέλος του κακού αιώνος αυτού του κόσμου, Κάλι Γιούγκα. Ο θεός Βίσνου θα έλθει ως θεάνθρωπος με το όνομα Κάλκι, που σημαίνει στιγματολίτης, λυτρωτής που αναλαμβάνει επάνω του και εξαλείφει τα στίγματα των ανθρώπων. Είναι ο βλαστός του Πουραναπουρούσα, δηλαδή του Βίσνου, του ευρισκομένου σε υπερβατική κατάσταση. Ειδικά όμως σε αυτό το θέμα της τελευταίας ενανθρωπίσεως, η Ινδική γραμματεία ίσως είναι επηρεασμένη από τον χριστιανισμό, επειδή προέρχεται από τους μεταχριστιανικούς χρόνους. Είναι όμως βέβαιο ότι έχει περισσώσει στους κόλπους της παμπάλες Ινδικές παραδόσεις. Οι παμπάλες αυτές παραδόσεις, κατά τον καθηγητή Φιλιππίδη, είχαν περισωθεί μέχρι τους πρώτους μετά Χριστόν αιώνες, οπότε καταγράφηκαν στα κείμενα της Ινδικής γραμματείας που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Έχει λοιπόν από αρχαιοτάτους χρόνους παραδοθεί στους λαούς αυτούς ότι ο θεάνθρωπος Κάλκι θα έλθει στη γη όταν το κακό θα έχει φτάσει στο αποκορύφωμά του και θα εγκαινιάσει την αρχαίγονη παραδείσια εποχή, Κραγιούγκα. Οι νόμοι του Θεού θα ξαναεπικρατήσουν σταθερά, οι άνθρωποι θα οδηγηθούν στην αρετή και η δόξα του Κάλκι θα λάμψει σε όλη τη γη. Η αδικία θα εξαφανιστεί, θα κυριαρχήσει η δικαιοσύνη, θα επανέλθει η αληθινή θεογνωσία και η αληθινή λατρεία του Θεού. Ο θιβετικός βουδισμός την έννοια των ενανθρωπίσεων την παρέλαβε από τον Ινδουισμό, ο οποίος επίστευε ότι οι θεοί εμφανίζονται στη γη με διαφορετικό κάθε φορά πρόσωπο. Ιδιαιτέρως όμως ένας από αυτούς επανεσαρκώνεται συνεχώς και πραγματοποιεί το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων, διδάσκοντας την αλήθεια. Και από αυτόν επίσης το μύθο καταφαίνεται σαφώς η πίστη ότι λύτρωση πραγματική είναι δυνατή μόνο με την ενανθρώπιση του Θεού, ο οποίος μόνος κατέχει και μπορεί να αποκαλύψει την αλήθεια. Και ότι αυτή η λύτρωση από έναν θεάνθρωπο λυτρωτή αποτελούσε στις Ινδίες ασήγητη νοσταλγία, στην οποία οφείλονται και οι πλασματικές ανύπαρκτες ενανθρωπίσεις που επανειλημμένα συναντώνται στους Ινδούς. Όταν δε πλησίασε η εποχή της ελεύσεως του Ιησού Χριστού στη χώρα των Ινδών, διαδιδόταν ότι πρόκειται να συμβεί κάποιο θαυμάσιο γεγονός. Ας δούμε τώρα πώς εκφράζεται η θεανθρώπινη προσδοκία στους Ιρανίους λαούς, αρχαίους Πέρσες. Οι αρχαίοι Πέρσες ανέμεναν το σωτήρα Σαοσούγιαντ, στον οποίο έδωσαν το όνομα Μήθρας. Αυτός θα ήταν ο μεσίτης μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Θα πολεμούσε υπέρ του Θεού, Αχούρα Μάζδα, εναντίον του πονηρού πνεύματος, του Άγνα «Mind you», «Αρημανίου», το οποίο είχε φθονίσει την ευδαιμονία των ανθρώπων, τους πλησίασε με μορφή φιδιού, τους πρόσφερε καρπούς και έτσι έγινε κυριός τους. Ο Μήθρας, όταν θα ερχόταν το πλήρωμα του χρόνου, θα γεννιόταν από Παρθένο. Ο Αβουλφαραδί στην πέμπτη δυναστεία του λέγει ότι ο Ζαρδάσχα, ο οποίος συνέγραψε την Μαγιουσάχη, είχε αναγγείλει πως ο λυτρωτής, ο θεός που θα ανελάμβανε αυτό το έργο, θα γεννιόταν από Παρθένο. Τη γέννησή του θα ανήγγειλε η εμφάνιση ενός άστρου, το οποίο θα διακρινόταν από τα άλλα, θα ήταν το άστρο του. Η τροφή του θα ήταν πνευματική, το σώμα του θα έλαμπε σαν τον ήλιο, θα ήταν παντογνώστης, θα πραγματοποιούσε την ανακαίνιση και την κάθαρση του κόσμου ως ο κυρίος λυτρωτής του. Κατά δε τη συντέλεια του κόσμου θα αναστήσει τα σώματα των νεκρών και σαν εντεταλμένος του Θεού Αχούρα Μάζντα θα ενεργήσει την τελική κρίση αμείβοντας ή τιμωρώντας τους ανθρώπους ανάλογα με τα έργα τους. Ο ηγεμόνας του σύμπαντος, ο Σαουσάουγιαντ, ο οποίος στην νεότερη γραμματεία καλείται και Βαχράμ Βαχραντβάβ, θα έλθει όταν η ανθρωπότης θα έχει φτάσει στην έσχατη εξαθλίωσή της. Τότε η εποχή του λύκου θα τερματιστεί και θα κυριαρχήσει η εποχή του αρνίου. Ο λυτρωτής θα δεσμεύσει το πνεύμα του κακού, Άγνα Μάνιου, και όλα τα πλάσματα θα γεμίσουν από χαρά. Η θρησκεία θα αποκτήσει πάλι κυρίαρχη θέση στη ζωή των ανθρώπων. Η βούληση του δημιουργού υψίστου Θεού θα κυριαρχεί. Αλλά ο Άγνα Μάνιου, από τη μανία του για όλα αυτά, θα σπάσει τα δεσμά του, θα επιτεθεί κατά του κόσμου, θα επιφέρει δεινές καταστροφές. Αλλά θα επέμβει ο ύψιστος Θεός. Θα δεσμεύσει πάλι το κακό και θα διενεργήσει την ανάσταση των νεκρών και την τελική κρίση, μετά από την οποία θα επακολουθήσει η μέλουσα ζωή. Πρώτοι θα αναστηθούν οι πρωτόπλαστοι και έπειτα όλοι οι υπόλοιποι. Και οι μεν δίκαιοι θα εισέλθουν στον παράδεισο του Θεού Αχούρα Μάζντα, που οι Πέρσες τον ονομάζουν Γκαροτνάμ, ενώ οι άδικοι θα καθαριστούν με τη φωτιά για να εισέλθουν και αυτοί στη μακαριότητα. Ο κάθε άνθρωπος θα έχει καταστεί αθάνατος, θα φτάσει στο ύψιστο σημείο τελειότητος. Ο μισητός Άγνα Μάνιου θα γκρεμιστεί από τον ουρανό όπου είχε εισβάλει και θα εξαφανιστεί μαζί με την κόλαση. Η περιοχή δε της κολάσεως θα αποδοθεί στην περιοχή της μακαριότητος, στην οποία θα ζουν όλοι. Αυτές είναι οι βασικές γραμμές της πίστεως των Ιρανίων για τον Σαουσιάντ, όπως προβάλλουν από τα επίσημα κείμενά τους. Πίστη σε λυτρωτή που δεν ανήκει στην ανθρώπινη φύση, αλλά είναι μεσίτης μεταξύ θείας και ανθρωπίνης. Η μαζδαϊκή βέβαια θεολογία κάποια στιγμή απέδωσε θεία προέλευση στο πρόσωπο του Ζωροάστρη 6.000 π.Χ. κατά άλλους 700 π.Χ. και ο ίδιος μάλιστα χαρακτήρισε τον εαυτό του ως το πλήρωμα αυτής της θεανθρωπικής προσδοκίας. Το έργο του όμως εξέλιπε μαζί με το θάνατό του. Υπάρχει όμως μια καταπληκτική περικοπή στα παραπάνω κείμενα των Ιρανικών παραδόσεων, η οποία προέλεγε τη γέννηση βασιλέως, ο οποίος θα εκπλήρωνε στη γη την παραδείσια κατάσταση που όλοι νοσταλγούν. Αυτή την εποχή θα εμφανιστεί ένας βασιλέας, ο οποίος θα αποκαταστήσει πάλι τον αγαθό νόμο. Θα είναι ο αγωνιστής για τον νόμο του Ζωροάστρη, ο υπέρμαχος της αληθείας, ο οποίος θα ξαναεγγενιάσει την τάξη των πραγμάτων. Μακάριο είναι το δέντρο το οποίο ο Θεός αφήνει να φέρει τέτοιο καρπό. Από το αμόλυντο αυτό διαμάντι, από το καθαρό αυτό παιδί θα φωτιστούν τα πάντα από τη γη μέχρι τον ουρανό. Ο παράδεισος θα αμείβει όσους τον ακολουθούν, ενώ οι εχθροί του θα γκρεμίζονται στην κόλαση. Ω και να μπορούσα να ζω μέχρι την ευτυχισμένη εκείνη η μέρα. Θα πρόσφερα σε αυτόν όλα τα αγαθά μου και την ψυχή μου ως θυσία. Παρακάτω στο ίδιο κείμενο, ο προσδοκόμενος αποκαλείται βασιλέας δίκαιος. Ο Πέρσης Ιστάσπης, εξάλλου, έκτος αιώνας π.Χ., πατέρας του βασιλέως Δαρίου του Πρώτου, είχε διαδώσει τόσο σαφείς προφητείες περί του προσδοκομένου λυτρωτού, τις οποίες παρέλαβε από τις Ινδίες. Όπως είδαμε, η ανάγνωση του βιβλίου του απαγορευόταν επί του Ρωμαίου Αυτοκράτορος Αντωνίνου. Για το σχετικό κείμενο του Ιστάσπη μας πληροφορεί ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς στο έργο του «Στρωματής», γραμμένο στο 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Πάρτε τα ελληνικά βιβλία και μάθετε για τη Σίβυλα ότι φανερώνει έναν Θεό και αυτά που πρόκειται να γίνουν, και τον Ιστάσπη αν πάρετε διαβάστε και θα βρείτε ότι πολύ φανερότερα και σαφέστερα περιγράφει τον Υιό του Θεού και ότι πολλοί βασιλείς θα αντιπαραταχθούν στο Χριστό μισώντας Αυτόν και όσους φέρουν το όνομά Του και πιστεύουν σε Αυτόν, καθώς και την υπομονή Του και την παρουσία Του. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών.
Οι θαυμαστές προφητείες και προτυπώσεις της πρώτης παρουσίας του λυτρωτού στη γη.
Έκδοση Ιερών Κελίων Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Αγίου Όρους.
Διάβασε η Έλενα Αρβανίτη.
Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.